День Off. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програма День Off, і з вами Юлія Сівець. Наступило лето, перед отпочинком, і акурат гэта той перед, калі можна знайсці час на кнігі і фільмы, якога не хапала ў папярэдні месяцы. І гэтай праграме я буду распавядаць пра кнігі і фільмы з такога жанра, як дэтэктывы. Заставайцеся на хвалі.
День оф.
Раптам, калі вы яшчэ не чыталі, то я нагадаю такую кнігу, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч. Гэта кніга пераклад з польскай мовы аўтаркі Катажыны Бонды, называецца «Дэтэктыў акулярнік». Пасля выхаду ў Польшчы кнігі «Акулярнік» ён стаў сенсацыяй, здабыў шалёную папулярнасць у чытачоў і выклікаў бурную дыскусію ў польскай прэсе. Гэты твор здабыў узнагароду без селлер «Эмпік» і перакладзены на шэраг еўрапейскіх моў, у тым ліку і на беларускую мову. Кніга велика, 754 старонкі, і гэта не проста дэтэктыў, там пераплітаецца дэтэктыўная гісторыя з гістарычнымі падзеямі. Чаму гэтая кніга цікавая нам, беларусам? Таму што, па-першае, сама Катажына Бонда беларускага паходжання, і падзеі ў «Акулярніку» адбываюцца ў падляс мястэчку Гайнаўка і наваколі. У творы некалькі сюжэтных ліній. Адна гэта дэтэктыўная, якая цесна пераплітаецца з гістарычнай, а менавіта з трагічнай гісторыяй, калі ў 1946 годзе некалькі дзясяткаў сялян беларусаў былі забітыя жаўнерамі арміі Краёвай з атрата Рамуальда Райса Бурага. У анатацыі да кнігі пазначаецца наступнае. Прафайлерка Саша Залузка прыязджае ў род да мястэчка Гайнаўка, каб уладкаваць асабістыя справы. На вяселлі мясцовага заможнага бізнесмена яна становіцца сведкай дзіўных здарэнняў. Ніхто не заўважыў, як невеста знікла без следу. У навакольных лясах неўзабаве пачынаюць знаходзіць чалавечыя астанкі. Паўсюль, дзе гэта адбываецца, відавочцы заўважаюць акулярніка. Так у Польшчы называюць «Мерседес» круглымі фарамі. Саша не па сваёй волі робіцца ўцягнутай у змрочную гісторыю і вымушана пачаць уласнае расследаванне, каб адвесці ад сябе падазрэнні. Пачынаюць раскрывацца жахлівыя сакрэты мясцовых жыхароў, які бяруць свае вытокі ў змрочных падзеях 1946 года. Калі польскія партызаны на чале з Рамуальдам Райсам Бурам білі некалькі дзясяткаў беларускіх сялян праваслаўнага веравызнання. Кніга захапляльная. Калі вы пачнеце чытаць, то вы будзеце знаходзіць вольны час, каб дачытаць гэтую кнігу, даведацца, чым яна скончыцца, як будуць развівацца далей падзеі. Пераклад выдатны, зрабіў яго Анатоль Брусевіч. У рамане шмат герояў, шмат сюжэтных ліній, то бок гэта не проста забаўляльны дэтэктыў, і разам з дэтэктыўнай гісторыяй, гістарычнымі падзеямі 1946 года. Таксама ў кнізе паказваецца Падляшша, гісторыя, культура, традыцыі, адносіны паміж людзьмі на гэтай тэрыторыі, апісанне мясцовых нацыяналістаў. Прачытаўшы гэтую кнігу, вам абавязкова захочацца пабываць на Падляшшы. Такім чынам, Катажына Бонда «Акулярнік» у перакладзе на беларускую мову, акурат твор, з якога можна і варта знаёміцца з творчасцю Катажыны Бонды.
День оф.
Я бы хотела узгадать еще один детектив, але это уже экранизация. Это телесериал «Вавилон Берлин». Раптом, коли вы пропустили четвертый сезон этого сериала, то можно его поглядеть. «Вавилон Берлин» – это немецкий драматичный телесериал у жанры неонуара. Неонуар – это кинематографичный термин, який применяется до криминальных драмов, у якіх адлюстраваная атмасфера песімізму, недаверу, расчаравання і цынізму. Стваральнікі, сцэнарысты, рэжысёры ў тэлесерыялах гэта Том Тыквер, вядомы всім па такіх фільмах, як «Бігі, Лола, бігі», «Парфюмер», «Матрица у воскрашэння», а таксама Ахім фон Борис і Хендрік Хендльохтен. А основой для сериала послужили романы письменника Фолькера Кучера, немецкого письменника. День и фильм отбывается на фоне агонии Веймарской республики. И главный герой – это инспектор полиции Герион Рад. У первом сезоне он приезжает с Кёльна в Берлин в связи с гучной справой про шантаж службовых особ. И на фоне этого разворачивается достаточно интересная криминальная драма. Четвертый сезон телесериала «Вавилон Берлин» вышел в кастрычнику 22-го года. День отбывается у 1931 году в Берлине. На фоне отбываются бесчинства нацистов. И завязка нового сезона у Немеччину США приезжает еврейский гангстер Гольдштейн.
День офф.
Это была программа «День офф». С вами была Юлия Сівець. Сустрэнемся на наступном тыдні.
День офф. Программа Юлии Сівець про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.